Eclesiastul 9:11. Am mai văzut apoi sub soare că nu cei iuți aleargă, că nu cei viteji câștigă războiul, că nu cei înțelepți câștigă pâinea, nici cei pricepuți bogăția, nici cei învățați bunăvoința, ci toate atârnă de vreme și de împrejurări. Căci omul nu-și cunoaște nici măcar ceasul, întocmai ca peștii prinși în mreaja nimicitoare și ca păsările prinse în laț. Ca și ei sunt prinși și fiii oamenilor în vremea nenorocirii, când vine vestea nenorocită, când vine fără veste nenorocirea peste ei. Am mai văzut următoarea înțelepciune sub soare și mi s-a părut mare. Era o mică cetate cu puțini oameni în ea și a venit asupra ei un împărat puternic, a împresurat-o și a ridicat mari întărituri împotriva ei. În ea se afla un om sărac, dar înțelept, care a scăpat cetatea cu înțelepciunea lui și nimeni nu se gândise la omul acela sărac. Atunci am zis, mai bună este înțelepciunea decât tăria. Totuși, înțelepciunea săracului este disprețuită și nimeni nu-l ascultă. Cuvintele înțelepților ascultate în liniște sunt mai de preț decât strigătele unuia care stăpânește între nebuni. Înțelepciunea este mai de preț decât sculele de război, dar un singur păcătos nimicește mult bine. Amin. Amin. Luăm loc. O să continuăm să medităm la capitolul 9 din cartea Eclesiastul despre împrejurări și ignorarea înțelepciunii. Deci vom vorbi despre împrejurări și ignorarea înțelepciunii. Continuă Eclesiastul cu investigarea lucrurilor care se întâmplă sub soare și ne spune ce mai văzut sub soare. Am mai văzut apoi sub soare că nu cei iuți aleargă, nu cei viteji câștigă războiul, nu cei înțelepți câștigă pâinea, nici cei pricepuți bogăția, nici cei învățați bunăvoința, ci toate atârnă de vreme și de împrejurări. Toate atârnă de vreme și de împrejurări. Și lucrurile acestea și noi le vedem dacă ne uităm cu atenție. Dacă observăm cu atenție ce se întâmplă în lume, observăm și noi toate aceste lucruri. Pentru că dacă ar alerga cei iuți și doar ei, dar că ar lupta cei viteji și ar câștiga războiul, dacă înțelepții ar câștiga pâinea, dacă pricepuții ar câștiga bogăția, dacă cei învățați ar câștiga bunăvoința, dacă s-ar întâmpla toate aceste lucruri, pământul ar fi un paradis. Dar nu se întâmplă lucrurile acestea și de regulă se întâmplă invers. Ne uităm la lumea politică, de exemplu, nu cei pricepuți conduc națiunile, e adevărat? Nu oamenii înțelepți intră în politică, nu cei competenți, nu cei pregătiți. Am fost aici în cartierul arhitecților, e jalnic cum arată cartierul ăsta, e un rebut de la început și până la sfârșit, de la infrastructură și structură și suprastructură, eu n-am văzut așa un haos. Deci, sistematizare, primărie, birouri, specialiști, nimic. Domnește incompetența peste tot. Funcționarii de stat sunt numiți politic. Deci nu are importanță pregătirea, nu are importanță cei de preț, ce are valoare. Nu valoarea se prețuiește, ci interesul politic. Și în politică nu intră oamenii înțelepți, vorbeau doi filozofi într-o emisiune și zice unul, prieteni unul la celălalt, că sigur îi știți, băi, zice, noi suntem prea deștepți ca să facem politică. Se spune că politica e murdară și e făcută de oameni murdari. Și nu numai la noi se întâmplă asta, că de asta merge lumea așa de bine sau așa de rău, cum merge. Deci, în primul rând, să vedem. Deci tot nu merge de la mine. Impostura realității. Asta am văzut, aceasta este realitatea și, de fapt, realitatea în mare parte este o impostură. Adică oamenii nu sunt la locul lor, nu sunt acolo unde ar trebui să fie. Unde trebuie să domnească dreptatea, acolo este nelegiuirea. Unde ar trebui să fie omul înțelept, acolo domnește prostia. Unde ar trebui să fie bogăția, acolo este jaful. Parcă și sunt atâtea cazuri în care și patroni și oameni de afaceri care sunt plini de bani, ăștia nu sunt oamenii care au făcut școală. Dacă îi luați și să-i vedeți ce școli au făcut și cu cât o terminat școlile, ăștia sunt oamenii șmecheri, oamenii descurcăreți. Cum spunea Costache Ioanit, când sub soare are preț numai zâmbetul isteț. Ei știu să se descurce, ei știu să tragă sforile, ei știu să se folosească de sistemul ăsta, cum îl numea un fost președinte ticăloșit. Și ticăloșii știu să se folosească de sistemul ticăloșit și lumea este plină de răutate, este plină de nebunie, este plină de nelegiuire, este plină de impostură. Și dacă privim atent și dacă suntem onești, impostura este peste tot, impostura este până și în biserici. Și bisericile sunt pline de impostură. Și erau, nu numai astăzi. Apostolul Pavel spune, noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți. Și cuvântul lui Dumnezeu nu-l strică cineva care stă pe bancă în biserică. Cuvântul lui Dumnezeu îl strică cine îl predică de la amvon și îl predică stricat. Cine răstălmăcește cuvântul lui Dumnezeu, acela strică cuvântul lui Dumnezeu. Și apostolul Pavel se referă la învățătorii mincinoși, la apostolii mincinoși, la prorocii mincinoși. Și spune, după cum ați auzit că se vor ridica proroci mincinoși, să știți că în norod s-au și ridicat mulți învățători mincinoși. Deci asta este domnia imposturii, impostura realității, impostura e peste tot. Adică să fii acolo unde nu trebuie să fii și să pretinzi un loc pe care nu-l ai. Asta înseamnă impostură. Asta a observat Solomon, asta observăm și noi. Și spune aici, că toate atârnă de vreme și de împrejurări. Dacă cineva are parte de conjunctură sau de conjuncturi favorabile, de împrejurări favorabile, se descurcă, prinde unda, prinde valul și cumva crede că reușește în viață. Vorbeam cu un vecin care pleca de mult în Germania și el se tot mira, stătea la marginea orașului München și se tot mira de felul în care fac românii bani. Cum reușesc românii să facă atâția bani și atât de repede? Cum reușesc să îmbolgățească atât de repede? Și în Germania nu se poate așa ceva. Deci ce fac ăștia în 2 ani de zile aici? În Germania asta pe 20 de ani. De muncă din greu. Muncă din greu 20 de ani să poți aduni banii care ăștia îi fac în 2 ani sau poate și mai repede. Și nu tragi decât o singură concluzie. Că aici se lucrează la întuneric, se lucrează în subteran, adică se lucrează ilegal, că aici este foarte multă corupție și multă nelegiuire și o domnie a nelegiuirii și astfel oamenii reușesc să stoarcă și să obțină bani mulți. De unde? Că nu se pierde nimic și nu se câștigă nimic, nu primul principiu al termodinamicii. Deci, dacă ei câștigă tare mult și foarte repede și de undeva îi iau și alții sunt cei care suferă. Cum spunea Adrian Păunescu, că între demon și sfânt trage omul flămând și între înger și drac trage omul sărac. Și toate cad peste omul sărac, toate cad peste omul cinstit, peste omul onest și amenzile cad peste el și el plătește peste tot. Deci este o domnie a nelegiuirii, o domnie a imposturii. Împrejurările parcă sunt haotice, nimeni nu le poate controla sau poate reușesc să le controleze cei care sunt abili, cei care sunt descurcăreți. Mergem mai departe. Urmează 2. Influența timpului și a împrejurărilor. Despre asta am vorbit acum. Deci am văzut impostura realității, influența timpului și a împrejurărilor, trecem la 3. Ignoranța omului, versetul 12. Omul nu-și cunoaște nici măcar ceasul, întocmai ca peștii prinși în mreaja nimicitoare și ca păsările prinse în laț, ca și ei sunt prinși și fiii oamenilor în vremea nenorocirii, când vine fără veste nenorocirea peste ei. Ignoranța omului, ignoranța umană. Omul nu-și cunoaște nici măcar ceasul. Nu-și cunoaște nici măcar ceasul. Nici dușmanii Domnului nu-și cunosc ceasul și din nefericire foarte mulți din credincioși nu-și cunosc ceasul, nu-și cunosc vremea. Nu știu ceasul în care trăiesc, nu pot să recunoască vremea în care trăiesc, nu pot să recunoască planul lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu pentru ei, nu sunt siguri că sunt în voia lui Dumnezeu, nu sunt siguri că sunt în locul unde vrea Dumnezeu, că fac ceea ce vrea Dumnezeu să facă, pentru că sunt sufocați de problemele acestei vieți și nu pot să aibă discernământ spiritual, nu pot să deosebească lucrurile spirituale, nu pot să deosebească lucrurile de preț, pentru că ei sunt preocupați cu lucrurile nevaloroase, cu lucrurile care trec, cu lucrurile acestei lumi. Și lucrurile acestei lumi ne încurcă viața. Și nouă ne încurcă viața. Dacă ne încurcăm cu ele, ne încurcă viața, ne încurcă gândirea, ne întunecă gândirea. Noi nu putem să vedem clar tot. Să fim preocupați de lucrurile firii pământești și să vedem lucrurile Duhului. Nu se poate. Asta că suntem în alt domeniu, suntem în altă parte. Dacă suntem călăuziți de Duhul, spune Apostolul, nu suntem sub lege. Umblați, cârmuiți de Duhul și nu veți împlini poftele firii pământești. Fiecare vede, fiecare găsește ceea ce caută și unde te duci, găsești ceea ce este acolo. Este ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi. Dacă cineva se duce la sfatul celor răi și vrea să găsească înțelepciunea și o caută acolo, în niciun caz nu o găsește pentru că acolo nu există înțelepciunea. Acolo e sfatul celor răi și asta va găsi sfatul celor răi. Nu se oprește pe calea celor păcătoși. Deci dacă merge pe calea asta, acolo sunt păcătoșii. Nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Dacă se duce la scaunul batjocoritorilor, nu va găsi acolo oameni care vorbesc de bine. Nu va găsi oameni care vorbesc despre împărăția lui Dumnezeu, care să aibă părtășie unii cu alții, să găsească biserica Domnului, să găsească închinători adevărați, așa cum dorește Tatăl. Deci lucrurile trebuie căutate acolo unde sunt ele și trebuie să știm unde să le căutăm și fiecare, sau Domnul spune, ori și cine caută, găsește. Însă găsește ceea ce caută. Fiecare găsește ceea ce caută. Omul este ignorant. Omul nu-și cunoaște nici măcar ceasul. Când au venit și l-au prins pe Domnul Iisus Hristos în grădina Ghețimani, Domnul le spune, în toate zilele am fost cu voi în templu și am învățat pe norod și nu ați pus mâna pe mine și nu m-ați prins, dar acum este ceasul vostru și puterea întunericului. Domnul știa ceasul lui și Domnul știa și ceasul lor. Și Domnul știe ceasul fiecăruia dintre noi. Însă important este ca și noi să ne știm ceasul nostru și să ne știm locul nostru. Ei nu-și cunoșteau ceasul. Domnul le-a spus, acum e ceasul vostru. Acum e vremea voastră. Și fraților lui trupești, Domnul le spune, când i-a spus, tu nu te sui la praznicul acesta, du-te și arată-te lumii. Oricine, dacă vrea să facă cunoscuți, arată lumii. Mie nu mi-a sosit vremea încă vouă, vremea vă este totdeauna prielnică. Le cunoștea vremea și își cunoștea vremea lui Iisus, unul care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta. Și aici citim, omul nu-și cunoaște nici măcar ceasul. Dar recunoaște omul și recunoaște ignoranța? Omul se crede înțelept. Omul se crede atot știutor. El crede că știe tot despre el, nu trebuie să-l învețe nimeni, nu trebuie să-i spună nimeni. Oare afirmația asta e adevărată și în biserică, că omul nu-și cunoaște nici măcar ceasul? Oare e adevărată și în biserică? Oare e adevărat că și în biserică sunt mulți care au pretenția că ei știu, că ei cunosc, că ei știu tot, că ei n-au de la cine să învețe, că pe ei nu trebuie să-i învețe nimeni, că ei știu? Omul nu-și cunoaște nici măcar ceasul. Vine ceasul încercării și atunci îți dai seama cât cunoști sau cât nu cunoști. Dacă Domnul are har pentru tine să te lumineze, că dacă nu, te întuneci cu totul. Omul este la fel cu peștii mării care cad în mreaja nimicitoare. Spune aici, ca și ei sunt prinși și fiii oamenilor în vremea nenorocirii, când vine fără veste nenorocirea peste ei. Cum vine o furtună dintr-o dată, asta totuși s-a anunțat. Furtuna asta, am putut să ne pregătim, ne așteptam să vină furtună, însă poate să vină brusc, dintr-o dată, cu tremurul, nu ne anunță cu o oră înainte. Deci, dintr-o dată, simți că se mișcă tot și nu mai știi ce să faci, nu știi unde să te duci, ești cu totul nepregătit. Doar un pic clatină Dumnezeu pământul și toți oamenii sunt nepregătiți, oamenii nu-și cunosc ceasul, nu cunosc vremea nenorocirii, nenorocirea vine fără veste peste ei. Și din acest punct de vedere, iarăși nu este deosebire între credincioși și necredincioși. Când a fost cutremurul din 7-7, din 4 martie, noi n-am avut o înștiințare specială din partea Domnului că seara la 9 și 23 de minute va fi cutremur de 7,5 grade în România și că va fi catastrofal cutremurul acesta. N-am știut nimic. Deci nenorocirea a venit dintr-o dată peste toți. Este o deosebire totuși că noi nu suntem ca cei care n-au speranță. Și dacă vine nenorocirea dintr-o dată și dacă se surpă casa peste noi și dacă mor credincioși la cutremur, tragedia e pentru ceilalți, nu pentru cei credincioși, pentru că ei știu unde se duc. Ei știu ce îi așteaptă și nu a promis Domnul niciodată că noi nu vom fi scutiți de nenorociri, că nu vom trece prin nenorociri. În unele împrejurări speciale, Domnul a făcut harul acesta, dar acestea sunt excepții, în care a înștiințat poporul său de ceea ce urmează să se întâmple, de exemplu, despre căderea Ierusalimului. Nenorocirea care va veni peste Ierusalim și că Ierusalimul va fi arat, spunea și profetul Mica, ca un ogor va fi arat Ierusalimul și Domnul spune că nu va rămâne piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Și le și spune ce să facă când vor vedea semnele, când va veni, când Ierusalimul va fi împresurat de oști, cine e pe acoperiș să nu-și mai ia lucrurile, cine e în câmp să nu se mai întoarcă acasă, ci să fugă la munți să-și scape viața. Și le și spune să se roage pentru asta, să fie izbăviți de această mare nenorocire care va veni peste Ierusalim, rugați-vă ca fuga voastră să nu fie nici iarna și nici într-o zi de sabat. Îi înștiințează dinainte despre ce se întâmplă și ucenicii Domnului care au știut cuvântul lui Dumnezeu și care l-au crezut, când au văzut Ierusalimul împresurat de oști, au fost câteva zile în care se putea ieși din Ierusalim. Și toți credincioșii care au știut cuvântul Domnului și profeția și care au crezut scripturile, au ieșit, au plecat din Ierusalim, au lăsat în urmă tot și și-au salvat viața. Însă lucrurile acestea sunt în planul suveran și în hotărârea suverană a lui Dumnezeu și am văzut istoria că nu se întâmplă întotdeauna așa și de fapt, de regulă nu se întâmplă așa foarte rar. Domnul înștiințează poporului despre o nenorocire care urmează să se întâmple. Sau Domnul spune că piere cel nenorocit, pierde cel drept, cel neprihănit și nimeni nu ia seama că cel neprihănit este luat înaintea nenorocirii. Așa cum l-a luat Dumnezeu și pe Enoch și pe Metusala, i-a luat înaintea nenorocirii care urma să vină peste pământ. Deci, ignoranța, neștiința omului, noi nu trebuie să fim ignoranți despre ignoranța noastră, despre neștiința noastră. Și înțeleptul spune aici, dacă înțeleptul ar zice că a ajuns să înțeleagă ultimul verset din capitolul 8, tot nu poate să găsească și dacă are pretenția. Că înțeleptul și Solomon a fost înțelept. Și cine pricepe rostul lucrurilor? Înțeleptul pricepe rostul lucrurilor, spune Eclesiastul. Și înțeleptul meditează asupra vieții, asupra existenței. Are capacitatea aceasta să analizeze realitatea, să înțeleagă mai în profunzime, dar nici el nu ajunge la țintă, nici el nu ajunge la destinație. Înțelege mai mult decât altul, dar tot nu ajunge acolo unde trebuie să ajungă. De aceea și Scriptura spune că înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui, că el nu poate să-L cunoască pe Dumnezeu. Poate să afle ceva despre Dumnezeu mai mult decât alții, dar asta poate să fie tocmai o piedică în cunoașterea lui Dumnezeu și să se îngânfe. Pentru că înțelepciunea lumii îngânfă, cunoașterea lumii îngânfă, dar dragostea zidește. Și înțeleptul veacului acesteia poate să n-ajungă niciodată la dragostea lui Dumnezeu, tocmai din cauza înțelepciunii lui, care este o piedică în cunoașterea Domnului Iisus Hristos și în primirea Evangheliei, care este socotită o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Știți că înaintea lui Festus, înaintea împăratului Agripa, Festus îi spune lui Pavel, în timp ce Pavel vorbea despre învierea morților, Pavele, ești nebun, înțelepciunea ta cea multă te face să dai nebunie. Asta zicea și Solomon spune până la urmă că prea multă învățătură obosește trupul, dacă ai scrie cărți n-ai mai isprăvi și așa mai departe, că și asta este o deșertăciune. Dar vedeți că și un păgân, un demnitar păgân știa că prea multă înțelepciune poate să dea în nebunie. Și mulți oameni înțelepți, să spunem foarte înțelepți, au nebunit și au pierdut mințile. Pentru că înțeleptul nu trebuie să laude cu înțelepciunea lui. Lumea cu înțelepciunea ei nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. Și de fapt, ceea ce pare înțelepciune în lumea aceasta este în realitate o mare ignoranță că nu ajunge unde trebuie, nu are finalitate, nu are scop. Și atunci care-i folosul? Că până la urmă devine chiar piedică în cunoașterea lui Dumnezeu. Cei drept între voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, zice Apostolul Pavel. 4. Ilustrarea înțelepciunii, versetele 13 până la 15. A. Avem aici o pildă foarte frumoasă și foarte profundă. Am mai văzut următoarea înțelepciune sub soare și mi s-a părut mare. Deci e vorba despre o înțelepciune mare, ilustrarea înțelepciunii. Era o mică cetate cu puțini oameni în ea și a venit asupra ei un împărat puternic și a împresurat-o și a ridicat mari întărituri împotriva ei. În ea se afla un om sărac, dar înțelept, care a scăpat cetatea cu înțelepciunea lui. Deci asta este pilda, aceasta este ilustrația și acum să căutăm să găsim și înțelesul acestei pilde. Spune Eclesiastul, am văzut următoarea înțelepciune sub soare și mi s-a părut mare. Sub soare, unde a privit până acum și unde tot ceea ce a văzut a fost deșertăciune și goană după vânt, nebunie, răutate, prostie. Deci toate relele se întâmplau sub soare, tuturor li se întâmplă toate deodată, totul depinde de vreme, totul depinde de împrejurări, aceeași soartă o are și înțeleptul și nebunul și spune la ce mi-a folosit că am fost înțelept, dacă aceeași soartă voi avea și eu. Deci tot felul de lucruri am văzut în timpul deșertăciunii mele, spune Solomon, până la urmă și viața lui o vede ca o deșertăciune, că fără credință în Dumnezeu nu există împlinire, nu există scop, nu există valoare în viață, a avut tot ce a vrut. Tot ce mi-a dorit sufletul mi-am dat, spune Solomon. Și la urmă am descoperit că totul este deșertăciune și goană după vânt. Și totuși, sub soare, acum descopere Eclesiastul o înțelepciune care spune că mi s-a părut mare. Am văzut următoarea înțelepciune sub soare și mi s-a părut mare. Cum e posibil să existe această înțelepciune sub soare? Pentru că până acum n-am descoperit-o, de unde a apărut această înțelepciune sub soare dintr-o dată și este mare. Sigur că pilda asta are semnificații profunde, ceea ce spune Solomon aici, și cuvinte profetice ce scrie Solomon. Era o mică cetate cu puțini oameni în ea și a venit asupra ei un împărat puternic și a împresurat-o. O cetate mică, cu oameni puțini, vine un împărat puternic și împresoară cetatea aceasta, și-a ridicat mari întărituri împotriva ei. Deci, pe de o parte, o cetate mică cu oameni puțini. De partea cealaltă, dușmanul este puternic, un împărat puternic, cu armată puternică, împresoară cetatea aceasta și ridică mari întărituri împotriva ei. Ce șansă are să supraviețuiască această cetate mică cu acești oameni puțini? Ar avea vreo șansă? N-ar avea niciuna. Și totuși, are singura șansă și șansa sigură ca să supraviețuiască și împăratul puternic nu va putea să ia cetatea aceasta. Augustin de Hippo a scris o carte, Cetatea lui Dumnezeu. Era o cetate mică. Nu te teme, turmă mică, pentru că Domnul vă dă cu plăcere împărăția. Vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor și miracolul este că lupii nu vor putea să distrugă mieii. Adică lupii distrug oile și rup oile, așa, zeci de oi rup într-o turmă, dacă reușesc să intre. Însă, pentru că turma aceasta are păstor și pentru că păstorul ei este păstorul cel bun, Domnul trimite, fără să se teamă de ceva, trimite turma aceasta ca pe niște miei, nici măcar ca oi, ca pe niște miei în mijlocul lupilor și spune să nu se teamă. Pentru că dacă Domnul este de partea noastră, cine va fi împotriva noastră? Domnul a spus, eu voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Pentru că turma Domnului Iisus Hristos nu luptă cu colți de leu, nu luptă cu mitraliere, nu luptă cu bombe, ci ei au câștigat lumea și au câștigat această mare bătălie spirituală pentru mântuirea oamenilor, au câștigat-o prin dragoste, iubindu-i pe oameni, iubind pe vrăjmași, făcând bine celor ce le fac rău, rugându-se pentru cei care îi prigonesc și trăind predica de pe munte și trăind fericirile din predica de pe munte. Și asta sigur că este șocant pentru oamenii din lume, nimănui nu-i vine să creadă când vede așa ceva, când vede niște oameni care se comportă într-un astfel de mod. Când vede oameni care sunt liniștiți în fața nenorocirii, când văd oameni care nu se tem de moarte, când văd oameni care răsplătesc cu bine celor ce le fac rău, Când văd oameni care nu scot un cuvânt porcos din gură, n-au auzit odată o înjurătură în gura lui, nu l-au văzut odată beat, nu l-au văzut cu droguri, cu țigări, nu l-au văzut vorbind cuvinte porcoase și așa mai departe, oameni care sunt respectuoși, oameni care se ajută unii pe alții, oameni care ajută pe ceilalți. Deci asta e cu totul altă lume, cu totul alte valori și de fapt așa au câștigat, așa au cucerit creștinii lumea și primii creștini, cum spunea fratele Alexa Popovici, primii creștini au fost mari nu pentru că știau mult, pentru că ei nici nu au avut Biblia cum avem noi și suluri și cărți și epistole erau pe aici, pe acolo, circulau de la o biserică la alta, nu pentru că au știut mult, ci pentru că au făcut mai mult decât au știut. Noi știm mult, noi astăzi știm mult, niciodată biserica nu a știut atât de multe câte știm noi astăzi, dar niciodată nu a făcut atât de puține pentru Domnul. Deci cu cât au ajuns să știe mai mult, cu cât biserica au avut mai mult, cu atât au slujit mai puțin Domnului și cu atât s-au îndepărtat mai mult de Dumnezeu. Toma d'Aquino, despre care am mai vorbit noi, marele teolog al Bisericii Apusene, a trăit prin secolul al XIII-lea, a fost la Vatican și s-a întâlnit cu Papa și a intrat în catedrala Sfântul Petru și acolo erau și cum este și acum plin de statui și acoperite cu aur și totul strălucește acolo și îi spune Papa lui Toma, Toma, privește Toma, arată toată strălucirea catedralei. Astăzi biserica nu mai poate să zică ca în vremea lui Petru și Ioan, aur și argint n-am, că era plin de aur și de argint. Și Toma se uită și spune adevărat, dar e la fel de adevărat că astăzi biserica nu mai poate spune în numele lui Iisus Hristos din Nazaret scoală-te și umblă. Biserica are aur și argint, dar nu mai are putere, nu mai are mărturie, nu mai are lucrare, pentru că bogățiile acestei lumi îi încurcă pe credincioși, nu puteți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. Biserica a devenit stat, a devenit împărăție, a devenit basilică, bazileia, împărăție pe pământ. Și vedeți cum s-au construit bisericile? Ca niște mari fortărețe. Păi de ce ai nevoie de turnuri din astea impunătoare? Fiindcă biserica a avut bani. Constantin cel Mare le-a dat bani, le-a zidit biserici, le-a zidit catedrale peste tot ca să se folosească de ei și să-și întărească propria lui împărăție. Noi avem o altă împărăție, avem o altă cetate, cetatea lui Dumnezeu, o cetate mică, o turmă mică. Puțini sunt cei care ajung și intră pe calea mântuirii. Nevoiți-vă să intrați pe calea acea strântă. Mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Sunt mulți care sunt pe calea cea largă, care duce la pierzare. Puțini sunt cei care o află, puțini sunt cei care o află. O cetate mică cu puțini oameni în ea. Pe de cealaltă parte e dușmanul, care e puternic, diavolul, potrivnicul vostru, diavolul care dă târcoale, ridică întărituri, ridică ziduri împotriva acestei cetăți și vine cu un împărat puternic care împresoară, ridică mari întărituri, dar spune că în cetatea asta se afla un om sărac, dar înțelept, care a scăpat cetatea cu înțelepciunea lui. Cine ar fi omul sărac? Cine credeți? Care a venit sub soare. Omul sărac care a venit sub soare și care scapă cetatea lui Dumnezeu cu înțelepciunea lui. Domnul Iisus Hristos. El a coborât sub soare. El care era deasupra tuturor, care a creat lumile. El a coborât aici sub soare și înțelepciunea asta o vede Solomon. Singura înțelepciune. Pentru că el a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. El este taina lui Dumnezeu, el este înțelepciunea ținută ascunsă de veacuri a lui Dumnezeu și descoperită prin scrierile prorocilor și ale apostolilor. Și nu spune apostolul în 2 Corinteni 8 că el, deși era bogat, s-a făcut sărac. El a coborât sub soare și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. În ea se afla un om sărac, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru noi, ca prin sărăcia lui voi sau noi să ne îmbogățim. Și să ne îmbogățim nu cu bogățiile acestei lumi, ci să ne îmbogățim cu bogăția care rămâne, nu vă strângeți comori pe pământ, ci strângeți-vă comori în ceruri, o comoară care rămâne pentru viața veșnică. El a scăpat cetatea cu înțelepciunea lui. Pentru cei chemați, Evanghelia Domnului Iisus Hristos este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. O cetate mică, cu oameni puțini și fără putere, vor învinge împăratul puternic care ridică mari întărituri împotriva ei. Pentru că Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire și este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu pentru toți cei care au crezut. Încă ceva, concluzia pildei. Nimeni nu se gândise la omul acela sărac. Nimeni nu se gândise la omul acela sărac. Nu spune profetul Isaia, și noi nu l-am băgat în seamă. El era zdrobit pentru păcatele noastre și lovit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el, dar ne dă nouă pacea și el scapă cetatea aceasta de la moarte, de la împresurare, și noi nu l-am băgat în seamă. Noi am crezut că este lovit de Dumnezeu, pedepsit și smerit și așa mai departe. Nimeni nu se gândise la omul acela sărac, disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, atât de disprețuit că ți întorceai fața de la el. Deci asta este ilustrarea înțelepciunii și înțelepciunea aceasta este mare și de fapt este cea mai mare înțelepciune. Cum avem și cântarea, singura înțelepciune e Hristos cel răstignit. Urmează 5, ignorarea înțelepciunii, 15b și 16. Nimeni nu se gândise la omul acela sărac, ignorarea înțelepciunii. Domnul a fost ignorat și n-a fost băgat în seamă și a fost respins. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Respins de ai săi, ignorată înțelepciunea lui Dumnezeu, batjocorită, n-au vrut să o recunoască, l-au dat la moarte pe Fiul lui Dumnezeu. Și spune Solomon, atunci am zis, mai bună este înțelepciunea decât tăria. Cum nu va birui prin tărie? Mai bună este înțelepciunea, mai de preț. Înțelepciunea trebuie căutată, pentru că înțelepciunea le are pe toate. Poți să câștigi tot, dar dacă n-ai înțelepciune, pierzi tot. Că n-ai înțelepciune și nu știi să administrezi, să folosești tot. Însă, dacă ai înțelepciune și dacă ai pierdut tot, poți să refaci totul, pentru că ai înțelepciune, pentru că Dumnezeu îți dă minte, mai bună este înțelepciunea decât tăria. Înțelepciunea biruiește tăria așa cum a biruit și în cetatea aceasta mică. Totuși, înțelepciunea săracului este disprețuită și nimeni nu-l ascultă. Apostolul spune, ceea ce propovăduim noi este o înțelepciune, dar nu a veacului acestuia și nici a înțelepților veacului acestuia care vor fi nimiciți. Ceea ce propovăduim noi este înțelepciunea tainică și ținută ascunsă a lui Dumnezeu. Asta este singura și adevărată înțelepciune care trebuie să fie căutată, pentru că cealaltă duce la moarte. E o altă cale, există o singură cale care duce la viață. Spune că înțelepciunea asta omenească este firească, este pământească, este drăcească. Și dracii au înțelepciune, sunt foarte abili, foarte isteți, sunt demonică. Altfel cum ar înșela pe atâția oameni, dacă n-ar fi isteți, așa, înțelepți, să spunem, în felul acesta, al lumii, în felul oamenilor. Însă înțelepciunea care duce la viață este cea care vine de sus și asta trebuie căutată, dacă cuiva îi lipsește, să o ceară de la Dumnezeu și Dumnezeu o dă tuturor cu mână largă, fără mustrare, dacă o cer cu credință, fără să se îndoiască deloc. Care este întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roduri bune, fără părtinire nefățarnică. Rezultatul? Și roada dreptății este semănată în pace pentru cei care fac pace. Deci pace cu Dumnezeu. Cetatea asta împresurată însemna război. Însă Domnul este Cel care aduce pacea și înțelepciunea care vine de sus aduce pacea, pentru că această înțelepciune ne-a împăcat cu Dumnezeu și ne-a împăcat unii cu alții. Dar ignorarea înțelepciunii este și ea mare. Pe măsura mărimii înțelepciunii, înțelepciunea este mare, dar și ignoranța oamenilor este la fel de mare. Și 6. Am numit intimitatea înțelepciunii, 17 și 18a. Cuvintele înțelepților ascultate în liniște sunt mai de preț decât strigătele unuia care stăpânește între nebuni. Înțelepciunea este mai de preț decât sculele de război. Cuvintele înțelepților ascultate în liniște sunt mai de preț decât strigătele unuia care stăpânește între nebuni. Am numit intimitatea înțelepciunii pentru că este în contrast cu strigătele unuia care stăpânește între nebuni. Acolo nu e intimitate între nebuni, în strigăte nu există intimitate. Intimitate înseamnă într-un spațiu restrâns, în singurătate, în liniște. Și despre asta citim aici, despre cuvintele înțelepților ascultate în liniște. Asta înseamnă intimitatea credinței și intimitatea înțelepciunii. Cuvintele înțelepților ascultate în liniște. Unde sunt înțelepții? Unde sunt cuvintele înțelepților? Unde sunt cei care ascultă cuvintele înțelepților? Unde sunt cei care stau în liniște și ascultă cuvintele înțelepților? Pentru că acestea sunt mai de preț decât strigătele unuia care stăpânește între nebuni. Deci câteva întrebări de meditat asupra lor, de căutat răspunsuri la aceste întrebări. Cuvintele înțelepților ascultate în liniște. De ce trebuie ascultate în liniște? Cuvintele înțelepților? Pentru că sunt importante, nu? Trebuie să faci liniște când le asculți, să nu pierzi ceva din ceea ce spun. Vă spuneam de oameni ai lui Dumnezeu pe care i-am auzit în tinerețea mea, când veneau și predicau acești oameni Evanghelia, se auzea musca în biserică, nu mai mișca nimeni. Toată lumea era ochi și urechi și asculta ceea ce astăzi poți să tragi cu tunul și nu mai găsești în vreo biserică. Nu mai găsești o astfel de stare, o astfel de liniște la ascultarea Evangheliei. De ce nu se întâmplă? Probabil că nu mai sunt nici înțelepții care să spună cuvintele înțelepților și care să fie ascultate în liniște. Am spus de atâtea ori că trăim o criză a valorilor la scară globală. Nu mai există valori în lume, nu se promovează valorile, am văzut la început ce spunea Eclesiastul, de se promovează incompetența, parazitismul, profitorii, ei sunt cei care câștigă, ca în ciocoii vechi și noi, Dinu Păturică. El, cu șmecheriile lui, a pus mâna pe averea boierului până la urmă și țăranii, în prostia lor, credeau că tânărul ăsta o să le aducă speranță și o să le dea pământuri și o să le meargă mai bine. Și lucrurile s-au întors pe dos, pentru că parvenitul este perfid, este ipocrit. Și s-a dovedit că e fără scrupule acest Dinu Păturică, că și numele, sigur că era pus simbolic, dar Păturică, știi că ține cald Păturica. Și se încheie cu o concluzie amară romanul acesta. Totuși era mai bun boierul cel bătrân. Totuși era mai bun boierul cel bătrân. Ne-am pus speranțele într-unul care era un impostor, care era un ipocrit. Am crezut că e rău cu boierul bătrân, că ne merge greu, dar cu ăsta ne-a pus capăt. Cuvintele înțelepților ascultate în liniște sunt mai de preț decât strigătele unuia care stăpânește între nebuni. Vorbeam de criză de valori. Criză de valori în toate domeniile vieții. Nu se promovează valoarea, se promovează minoritatea, se promovează incultura, progresismul, deci ceea ce, e un fel de contracultură. Ceea ce se promovează astăzi este contracultură, este anularea culturii. Ei chiar așa o numesc ei, anularea culturii, adică anularea istoriei, anularea valorilor, pentru că vor să se dezică și să dezbrace complet de orice formă de creștinism. Inclusiv de creștinismul formal, nici să nu mai audă de el, să nu mai audă de biserică, să nu mai audă de Biblie, să nu mai audă de valori creștine, să nu mai audă de morală, de moralitate, să nu mai audă de Dumnezeu, de Biblie, de absolut nimic. Tot s-au apucat să distrugă statuile și promovează drepturile minorităților. Ei au dreptul și ei terorizează globul. Minoritățile terorizează populația globului la ora asta. Deci ceea ce era și se numea democrație înainte, adică puterea poporului, adică a majorității, acum se transformă nici nu știm cum să o numim, puterea asta a minorităților, pentru că vedeți unde duce și unde duc drepturile minorităților, ce drepturi se acordă copiilor care sunt irresponsabili, care nu ajung la vârsta responsabilității, nu sunt responsabili de deciziile pe care le au, care sunt în plin proces de dezvoltare și creierul lor este în plin proces de dezvoltare și totuși li se dă dreptul să-și ia viața. Și părinții nu pot să facă nimic asupra lor și autoritățile și medicii sunt obligați să le împlinească dorințele. Copiii au dreptul să-și reclame părinții că îi abuzează. Nu vi se pare ciudat că dintr-o dată a apărut așa un curent cu Me Too și cu nu știu ce, tot felul de ciudățenii de astea au apărut așa din senin, dintr-o dată. Cum au apărut astea? Cine le-a născut așa dintr-o dată peste noapte? Astea sunt lucrări demonice care se întâmplă la scară globală. Că până atunci nu știu niciunul, da? Că l-a bătut tata acasă sau că o lua bătaia de la mama sau că ce știu eu, că a fost pedepsit. Că erau lucruri normale, erau lucruri obișnuite. Și Biblia ne spune de asta. Copilul trebuie să fie disciplinat, că dacă nu aduce rușine mamei sale, copilul nu e responsabil de ce face și trebuie îndreptat. Și nuiaua îl îndreaptă și certarea îl îndreaptă și așa a supraviețuit rasa umană mii de ani până acum și așa a funcționat și așa trebuie să funcționeze, că altfel se autodistruge. Însă, dintr-o dată, descoperă adulți de 40, de 50 de ani și vin și spun că au fost abuzați în copilărie, că părinții lor i-au abuzat verbal și i-au abuzat fizic. Până atunci nu știu nimic despre asta. Când s-a trezit unul luminat, așa dintr-o dată, au descoperit și ei că și ei au fost abuzați și că și ei au fost pedepsiți pe nedrept și acum se ridică și ei și își cer, toți își cer drepturile. Nu poate, o societate în stadiul acesta nu poate să avanseze, nu poate să meargă mai departe pentru că duce în haos. Duce în ceea ce spune Solomon, deșertăciune a deșertăciunilor, totul este deșertăciune și goană după vânt. Doar cuvântul lui Dumnezeu a ținut lumea în ființă și ține lumea în ființă. Când oamenii se leapădă de cuvântul lui Dumnezeu și se leapădă de necredință, este timpul pregătit ca să apară omul fără de legii. Și asta se întâmplă tot după hotărârea mai dinainte a lui Dumnezeu, după planul lui Dumnezeu, nu va veni înainte ca să vină lepădarea de credință. Și lepădarea de credință e aici. Lepădarea de credință a venit. Așa că și Anticristul e aici. Este la uși. Și venirea Domnului este, și Domnul este chiar la uși și noi trebuie să fim pregătiți pentru venirea Domnului. Să vedem și concluzia. Impactul, am numit eu acolo al imbecilității, dacă nu vă place cuvântul ăsta, spuneți impactul păcătoșilor sau impactul păcatului sau influența păcatului. Un singur păcătos nimicește mult bine, dar un singur păcătos nimicește mult bine. Binele se realizează greu. Binele se realizează cu sudoare, cu muncă, cu transpirație, cu efort, cu trudă se realizează binele. Răul e simplu, răul nu trebuie învățat. Ceea ce mulți înțelepți reușesc cu greu să facă, unul singur păcătos strică. Un singur păcătos nimicește mult bine. Cum vă spuneam eu de un predicator eretic, care a predicat cu ani în urmă vreo jumătate de ceas într-o biserică, și-au predicat erezii acolo, în timp ce-au predicat, au spus câteva erezii și când s-a pus problema asta cu predicarea, obiecția care s-a dus a fost una așa bizară. Păi da, dar au adus $2,000. O lăsa la biserică $2,000. Și cam mai spus asta, dar se potrivește cu ilustrația de aici. Cumva, cel care l-a pus și l-a lăsat, nu știa că o să spună chiar erezii, dar le-a spus acum ce să faci. Le-a spus, le corectăm, le acoperim noi cumva, trecem noi peste ele, banii rămân. Banii i-au adus aici, i-au lăsat. Chiar mai putem pune unul să mai pună o predică, dacă mai aduce și el $2,000, facem biserica, facem casa Domnului, facem lucrarea Domnului. Tot felul de gânduri, de toate felurile, tot felul de înțelepciuni, nu din toate direcțiile. Un singur păcătos nimicește mult bine. Nu înțelegea cine gândea în felul acesta că o predică eretică nu-i doar o eroare umană, nu-i doar o greșeală pe care o face cineva din ignoranță, că nu știe. Acolo e ceva intenționat, acolo e o învățătură străină introdusă în biserică în mod intenționat, acolo e satana în spate, acolo e un duh înșelător și ceea ce strică un păcătos într-o predică de jumătate de oră nu mai poți să îndrepți nici în jumătate de an. Jumătate de an te chinui să îndrepți predica care a spus-o cel cu $2,000 în urmă cu 6 luni și nu mai reușești să o îndrepți. Experiența asta a trăit-o fratele Bob în America. Ori invitat un păstor de tineret la evangelizare la ei în biserică într-o duminică seara, conducerea bisericii i-a invitat, că unii ori cineva i-a recomandat că ăștia scântăresc buni și să-i chemăm la noi să facem o evangelizare și au venit și au predicat păstorul ăla de tineret, a predicat o învățătură străină, o învățătură falsă acolo în biserică, o singură predică, atât, într-o duminică seara, rezultatul s-a rupt biserica în două. Nimeni nu a mai putut să o pună la loc. O singură predică. Un singur păcătos nimicește mult bine. Păcatul are mare influență, de aceea și apostolul și psalmistul spune, cutremurați-vă și nu păcătuiți. Vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Ce urmează, deci, să păcătuim, să se mulțească harul? Nici de cum. Noi care am fost izbăviți de păcat, cum să mai trăim în păcat? Domnul ne scrie aceste lucruri ca să nu păcătuim Și să luăm aminte la cuvintele înțelepților, să ascultăm în liniște. Chiar și aici, când venim în casa Domnului, nu cu pretenția că nu mai găsim pe nimeni înțelept care să ne învețe, Domnul promite că unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui, Domnul e prezent acolo și să facem liniște în inima noastră când intri în casa Domnului, apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor, pentru că e mai de preț decât strigătele unuia care stăpânește între nebuni. De ce să aducem jertfa nebunilor? De ce să ne însoțim cu nebunii? Mai bine să ne însoțim cu înțelepții. Cine se însoțește cu înțelepții, se face înțelept. Așa e și proverbul, spune-mi cu cine te însoțești, ca să spun cine ești. Domnul să ne dea ajutor și har să învingem împrejurările potrivnice. Împrejurările în care mă găsesc, spune Apostolul Pavel, au lucrat mai degrabă la înaintarea împărăției lui Dumnezeu. Prin credință, prin înțelepciune, prin ascultare de Dumnezeu, nu suntem victima împrejurărilor, ci împrejurările vor lucra spre bine. În toate lucrurile Dumnezeu lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și să nu ignorăm înțelepciunea lui Dumnezeu, tuturor ne lipsește, toți o cerem cu credință și ea ne va fi dată. Amin.